Καλησπέρα, Νίκος Podcast, με ώρα Νίκο Νέρκατσε. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Propeller headset დავიწყეთ, მის Shirley Bassist თან ერთად history repeating. იმიტომ რომ ისტორიაზე ვილაპარაკოთ, მიხვდი? ისტორია. Თავშდობისა, კიდევ ერთხელ ბექა არის, კვლავ ჩვენთან ერთად, როგორც შეგვიძლია, ბექა კობახიძეს ვილაპარაკეთ გასულ კვირას. Და ჩვენ წესნა ვილაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე, მაგრამ ისე შევყევით წინაპირობებს, რომ პირველ რესპუბლიკასთან ვერ მივედით და შეგვიძლია რომ გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს. ხო და დღეს არ არის ეს დღე, იმიტომ რომ დღეს სარეკლამო გადაცემა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოდკასტი არის ვორდროპების ჯიბეში. კიდე რა შეიძლება ვთქვა ეგეთი რაღაც მეტაფორა, ვორდროპების ჩექმას ვლოკ.
ბექამდე არა, ჩექმა ცოტა სხვაგან ალბათ.
ხო, ანუ რუსების არის ხოლმე. ბექამდე არა, ციგნი, რომლის პრეზენტაციაც იქნება დღეს. რა ქვია სახელად?
ციგს ქვია სეროლიურ ვორდროპი 150.
და 150 ნიშნავს იმას, რომ
150 წლის იუბილის ფარგლებში კეთდება ეს ხოლმე.
და დღეს არის 4 საათზე წიგნის პრეზენტაცია და ვიფიქრეთ, რომ თქვათ სარეკლამო გადაცემა ხარ არის ნამდვილად, მაგრამ ნუ იმ ეპოქაში ეწერება და თან მნიშვნელოვანია და თან საინტერესოა, ხო?
რა თქმა უნდა.
წინა პროგრამა იყო მოგეთ პოპულარული გამოდგა, ეს ანგარიშზე ჩაგაფარე, როგორ იყო, ბევრს არ მოусმენია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე პოპულარული პროგრამები არის,
მაგრამ ვინც მოისმინა კმაყოფილი იყო.
კი, ვინც მოისმინა კმაყოფილი იყო და ის უყურებთ ხოლმე სტატისტიკას. უმეტესობა მის დაიწყო მოსმენა, ბოლომდე მოусმენა, რაც კარგი მაჩვენებელია ძალიან, თუ 10-ათიანი პროგრამა გვაქვს და რაღაცას მე ეზარებად გამორთავენ და რა ვიცი. მეტრო ვორდროპზე გადავიდეთ, ორი სიტყვა მინდა ვთქვა, რატო არის ისტორიას, ნუ ნიშნავანი არის მეთქი თქვი, მაგრამ ნიშნავანი ცოტა სულ ერთია ჩემთვის, იმიტომ რომ ეგეთი ტიპის გადაცემა არა გვაქვს, რომ ვინმე რამე აუხსნება, მნიშვნელოვანია და იმიტომ რომ გააკეთა, იმიტომ ციგნებსაც მეზარება ხოლმე, მაგრამ როცა ამბობ რომ ციგნონა წაიკითხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ წაიკითხო და მნიშვნელოვანი კი არის, გაიცა საკითხია და იმიტომ რომ წაიკითხო, ჩემი აზრით რა, და ხო მნიშვნელოვანი მე მეორე ხარისხოვანია. ცინაზე ამბობდი რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით ჩემიყვარდა ისტორია, მე გამიშდა შეკითხვა ჩვენ ძინა გადაცემის მე რომ მანამდე რატო არ მოყავდა სკოლაში ვერ ვიტანდი. ვერ ვიტანდი რა, აი არასდროს არ მაინტერესებდა. მე მივხვდი რატომაც, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივეაირად გასწავლიან, როგორც
არასწორად გასწავლს.
საზეპიროებს, ანუ რა თქვა, ლექსს კი არ გიხსნიან, რატო რო წაიკითხო რომელიმე წერლის ბიოგრაფია და მარტო ამ ამცელს გამოსცა ციგნი, შემდეგ ეს გამოსცა და ამ თარიღებს ვერ მიმახსოვრებს საერთოდ. მე მგონია ისტორიის ცოდნა არის, რომ თარიღები უნდა იცოდე, რომ
ჯერ უნდა დაიწყო ალბათ აზროვნება და შემდეგ უნდა ისწავლო. მე თვითონ ისწავლე, თავისთავად ისწავლე თარიღებს რა.
ხო, მეტყვი რა ზრაკ თარიღს. ბოლოს ჩახედავ და ნახავ როდის არის.
რა თქმა უნდა.
საზეპიროების არის, ანუ ლექსი თუ გესმის და გულთან თუ მოიტანა, ნუ არა უშავ ზეპირო, თუ არ მიმახსოვრებ, ეგეც кайხი დამჭერდა, იმიტომ ზეპირო ვერ მიმახსოვრებ. არა, მაგ მაგის ნიჭირო რა.
ისტორიას ჩვენ სწავლობთ იმისთვის, რომ ვიაზროვნოთ, გავითვალისწინოთ, გავაანალიზოთ და რა იმისთვის, რომ რაღაც ფაქტებისა და ციფრების გროვა ვიცოდეთ.
თან საინტერესოა ხოლმე რაღაცები რა მოხდა, ისეთი ამბებია იქ და ზოგ მაგაზე მედიერთ ხა ვარტოთ. ამ გადაცემის იდეა წინაზე რომ ველაპარაკეთ, მაშინ გამიშდა რომ საერთოდ მორჩეთ საუბარს, იმიტომ რომ ვიფიქრე რომ გავგრძელოთ პირველ რესპუბლიკას ველაპარაკეთ და მე ვიფიქრე რომ ვორდროპი როცა ახსენე, მეც ისევე როგორც უმეტესობა სულ არ გაიცის სახელი, მაგრამ ვინც იცის სახელი, ჩვენმა უმეტესობამ ვიცოდეთ რომ იყო ერთი ჯიგარი ინგლისელი ტიპი, რომელიც ჩამოვიდა, არ ვიცი იქნება ხინკალი ჯამა, მწვადი ჯამა იქ რა ჩაკულოს მოусმინა და შეუყარდა ქართული კულტურა და ვევასებოდით ქართველები და ჩვენც საპატიოთ რაღაც უცხოელი რომ ჩამოვა და მოვეწონებით, ჩვენც პატიოცემთ მაგის გამო და აღმოჩნდა რომ სულ არ არის ეგრე. ანუ დიდწილად ეს იმიჯი არის შექმნილი კომუნისტების დროს, რომ არ ეთქვათ სინამდვილეში ვინ იყო ვორდროპი. მოდი აქედან დავიწყოთ, ვინ იყო ოლივერ ვორდროპი.
ნიკო, ჩემ დაინტერესებაზე ვიტყვი ორ სიტყვას, ეს საიდან
მოვიდა? მოდი თავიდან დავსვამ შეკითხვას, როდის დაინტერესდით?
არა, ეს არის ბექგრაუნდი ამ ყველაფრისა, რაც დღეს ხდება. მოკლედ ვიცოდით ეს რომ რაღაც ვეფხისტყაოსანი თარგმნა მარჯორიმ ოლივერი აქ ჩამოსულიყო Kingdom of Georgia საქართველოს სამეფო წიგნი დაწერა, რაღაცა კულტურა უყვარდათ, ქართველი ხალხი უყვარდათ და ამავე დროს უბრალოდ ისტორიკოსებმა ვიცოდით ინფორმაციათ, რომ ოლივერ ვორდროპი დამოუკიდებელ საქართველოში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო რა. მაგრამ ამ უმაღლეს კომისრობაში რა გააკეთა, რას მუშაობდა, რას მიაღწია, არ ვიცოდეთ. ერთი უბრალოდ
უმაღლესი კომისარი რას ნიშნავს? ელჩი იყო თუ ცოტა უფრო მეტი?
უფრო მეტი, ელჩზე ცოტა მეტი არის რეგიონული მასშტაბით, ასე რომ ვთქვათ, ნუ იმ ქვეყნებში ვთქვათ, რომლებიც უშუალოდ ბრიტანეთის კომისია იყო, ბრიტანეთს ყავდა მეფის ნაცვლები, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ, თავის პოლიტიკას ატარებდა, იქ ყავდა უმაღლესი კომისარი. და მოკლედ ვიცოდით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება მან აცნობა საქართველოს მთავრობას, არა იმის იქით რა გააკეთა, არ ვიცოდით რა. და მე რო დისერტაციაზე დავიწყე მუშაობა, მაშინ მითხრეს ჩვენთან საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩამოვიდა აკაკი რამიშვილის ვაჟის, ნოე რამიშვილის, ნოე რამიშვილის ვაჟის აკაკი რამიშვილის არქივი. ეს ნოე რამიშვილის ვაჟი იყო, ბრიტანეთში ცხოვრობდა დიდხანს და მითხრეს რაღაცა ამერიკული დოკუმენტები არისო რა. უბრალოდ მივედი და ვნახე, რომ აქ იყო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური დოკუმენტების კრებული. და ხედავ, რომ ეს აქ არის ვორდროპის ოფიციალური რეპორტები საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი თბილისიდან. ახლა ერთი გვერდი მეორე გვერდს მიყვებოდა და ნუ ხედავდი, რომ ეს კაცი წერდა რაღაც როგორც ჩვეულებრივი ქართველი ნაციონალისტი რა, რაღაც აი ალბათ ყველაზე ისეთ ქართველი რო დაგესვა იმის ადგილზე, უკეთესი შინაარსის რეპორტებს ვერ დაწერდა რა, რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და ანტირუსული რიტორიკა და ყველაფერი იყო ამ რეპორტებში რა. და მე რო დავინტერესდი ამ თემით, მოვიგე რაღაც პრეზიდენტის გრანტი, ეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს გრანტი, ორჯერ ვიყავი სამუშაოდ ბრიტანეთში, ვიმუშავე როგორც დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში, იქ დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში სრული კოლექცია ვნახე იმ რეპორტებისა, რომელიც ვორდროპმა თბილისიდან გაუგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას, და მერე ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში იქ უკვე ვნახე თბილისიდან ცოლისადმი გაგზავნილი პირადი წერილები. ანუ ყოველ დღე რასაკეთებდა, ვთქვათ, არაფორმალური ხასიათის წერილებია, ხო ესენი, რასაკეთებდა, ვის შეხვდა, რა მოწონდა, რა არ მოწონდა, რა გაუხარდა, რა და გარდა მისი პირადი სიმპათიებისა და ანტიპათიებისა, აქ არის არაფორმალურად გადმოცემული თბილისისა და საქართველოს ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება რა. ერთი ადამიანის თვალით დანახული, ვთქვათ, ოპერაში რომ მივიდა, ოპერა როგორი აქვს საქართველოში, რა წარმოდგენები არის, ვინ ასრულებდნენ, რა ნაკლი ქონდათ, რა
პლუს. რა საინტერესო, შენ წიგში არის ესენი? ანუ
კი, ეს წერილების სრული კრებული არის რა და აი ზუსტად წიგში შევკრიბე, წიგნი არის 4 ნაწილი. ერთი არის ჩემს მიერ დაწერილი მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია, მეორე არის ეს წერილები ცოლისადმი, რომელსაც დღიური სახე აქვს ფაქტობრივად, მესამე არის საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი რჩეული ტელეგრამები, ანუ იქიდან ამოვარჩიე რამდენიმე, იმიტომ რომ ახლა ყველა რო გამომე, აი რამდენიმე ტომი უნდა გამოსცე ყველა ტელეგრამა რო დაბეშვა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად წერდა ხოლმე ხანდახან რა. ხოლო მეოთხე არის ნაცნობი და უფრო მეტი კიდევ უცნობი ფოტოსურათები, რადგანაც შთამომავლებს დაუკავშირდი და იმათმაც რაღაც მასალები მომაწოდეს და ნუ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წიგნისთვის შემი აზრით არის ის, რომ ეს არის ბილინგვალური სრულად ორენოვანი საქართველოს ისტორიაზე მეტადრე ხარისხიანი თარგმანით ინგლისურად ძალიან ცოტა წიგნის პოვნა შეიძლება. ჩვენი მეცნიერება საერთოდ განსაკუთრებით ისტორიოგრაფია რაღაც ნაჭუჭში არის ჩაკეტილი, სხვისას ვერ ვკითხულობთ, ჩვენსასაც ვერ ვკითხულობს სხვა, რაღაც ჩვენთვის წერთ, ჩვენთვის ლაპარაკობთ და რაღაც იზოლირებულები ვართ, ხო? და ამ დროს რო გავიხედავთ ახლა დასავლურ ისტორიოგრაფიაში საქართველოს შესახებ, შეიძლება შემთხვევაში არასწორად არის აზრი ჩამოყალიბებული და განვითარებული და ჩემი აზრით ყველა მეცნიერის ვალია, რომ რასაც ქართულად დაწერს, ის ინგლისურადაც ღირებულ ნაწარმოებზე, ანუ ღირებულ პროდუქტზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ მეცნიერება ხო არ არის ეს რაღაც ქართული ფენომენი არა, ეს არის კოსმოპოლიტური ცნება, რომელსაც საზღვრები არ აქვს საერთოდ. და ვთქვა, სალვადორში შექმნილი პროდუქტი ისევე შეიძლება გამოიყენოს ქართველმა, როგორც სალვადორელმა, ნუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა.
მე მითხრეს, როცა ისტორიაში ცეგლია დარწმუნებულია, როგორც სხვა სფეროებში, რომ რაღაცები უფრო მოდაში შემოდ, მოკლედ, ეხლა იყო წლისთავი პირველი მსოფლიო ომის დაწყების, შარშანარი, ხო? და ამასთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა რაღაცები გამოიცემოდა და მან გაგხოლმე ადამიანს შანსი ახლა კერძო შარშანი იყო, მაგრამ ნუ ისევ ამბობ რა სიტყვაზე, რომ სხვადასხვა ასპექტები, რომელიც მანამდე შეიძლება იგივე დასავლელი ისტორიკოსი არ აქცევდეს ყურადღებას, ეხლა ამიტომ რატომაც არ მიაქცევს ყურადღებას, მით უმეტეს რომ თავისი მეტნაკლებად გამოკვლეული აქვს და აქეთაც გადმოხედონ და
კი, რა საკურველია. აი მაგ პირველ მსოფლიო ომის 100 წელსავე გამახსენდა და რაღაც ისტორიკოსების მდგომარეობა რო შევადაროთ მცირედით. ჩემი უფროსი მეგობარი არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის სენტ ანტონის კოლეჯის ვორდენი, დირექტორი მარგარეტ მაკვილანი, რომელსაც თავისმა უნივერსიტეტმა ერთწლიანი ხელფასიანი შვებულება მისცა იმისათვის, რომ წასულიყო და პირველ მსოფლიო ომზე დაეწერა მონოგრაფია და თან ერთი 10 კაციანი დამხმარე ჯგუფი ეხმარებოდა. აი ხა ბუნებრივია, საქართველოში ასეთი პირობები მსგავსიც კი ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ხა ვორდროპის 150 წლის თავისთვის ეს ციგნი შეიქმნა პროდუქტად და ხა რესპუბლიკის 100 წლის თავი მოდის და ალბათ ვეცდებით რაღაც ამ მიმართულებითაც გავაკეთოთ. ნიკო, თუ ნებას დამთავ ორი სიტყვით, ნუ ორი სიტყვით რა, უბრალოდ და ვორდროპზე რო დავიწყო უშუალოდ ლაპარაკი
რაღაც. ნებას დამთავ პირი მაგისტვის ავარტა.
ხო.
და
მოკლედ, ახლა რა იყო იმის მიზეზი, რომ აქამდე ქართულმა ისტორიკოსებმა ამ კაცის დიპლომატიური და პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ ნაკლები იცოდნენ?
ამ კაცის თქვათ, რომ ეს კაცი არის ერთ-ერთი უნივერსალური ადამიანი საქართველოს საქართველოს ისტორიაში, როგორც გავიგე შენგან, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს ის არის მთელ საქართველოს ისტორიაში, აი რო დავიწყოთ ანტიკური ხანიდან, ალბათ ყველა საქართველოსთვის ყველაზე მეტის გამკეთებელი არა ქართველი, რა ამდენი არც ერთ უცხოელს არ გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის, ალბათ ანტიკური ხანიდან დღემდე, და ამაზე რაც შეიძლება მოკლედ რომ მოვყვეთ. ეხლა რატომ არ ვიცოდით ქართულმა ისტორიკოსებმა მისი ამბავი? იმიტომ რომ ის იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის რაღაც ძალიან ისეთი ძლიერი მომხრე, ლობირებდა დასავლეთში, მან მოიტანა ქვეყნის აღიარება დასავლურ ქვეყნებში და იყო ანტიბოლშევიკი. ეხა რა თქმა უნდა, კომუნისტური ისტორიოგრაფიას არაწყობდა, რომ კაცი ამ სახით და ასე გაეპიარებინა და
ბოლომდეც ვერ წაშალა.
ხო, არა, ბოლომდეც არ შლიდა, მაგრამ აი კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში სვამდა რაღაცა იქ სულხან საბას სიბზნეს ისრუისად თარგმნა, მისმა და მის თარგმნა რა ქვეყნის ყავსანი და აი სუ აპელირება იყო მარჯორი და ნუ ოლივერიც, მაგრამ აი რო გეკითხავ თქვა თუნდაც ისტორიკოსს, აი მარჯორი კაი, მაგრამ აი ოლივერმა რაქნა? ხო, არა, ოლივერიც კაი კაცი იყო რაღაც. ეხა სოციალურ ქსელებში ასეთი გამოხმაურებაც არის ხოლმე, რომ მოგზაური იყო. რა მოგზაური კაცი, 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ამიერკავკასიაში უმაღლესი კომისარი იყო. მოკლედ, რომ მისი პირველი კონტაქტი საქართველოსთან შედგა შემდეგნაირად. თვითონ იყო შოტლანდიელი წარმოშობით, მაგრამ ლონდონში დაბადებული. საკმაოდ, ანუ ფერმერის ოჯახიდან იყო, მაგრამ საკმაოდ კარგი განათლების მიღება მოახერხა. დაამთავრა ოქსფორდის ბალიოლის კოლეჯი, ცოტა ხანი სორბონაშიც იყო, ცოტა ხანი გერმანიაშიც. ეს საუნივერსიტეტო განათლების შემდეგ დაიწყო მოგზაურობა, როგორც დღეს ხდება, რომ სტუდენტები მოგზაურობენ. ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები კარგ ქვეყნებში მაინც მოგზაურობენ. შემოიარა ახლო აღმოსავლეთი და შემოვიდა საქართველოსიც, იმიტომ რომ მისი ხელმძღვანელი ოქსფორდში იყო ასეთი ლორდი ბრაისი, რომელიც საქართველოსში ნამყოფი იყო კავკასიაში და ციგნის ჰქონდა დაწერილი, მაგრამ ლორდ ბრაის ჰქონდა რაღაც უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ რაღაც შესაბამის ხალხს არ შეხვედრია. ანუ თქვა, ქართულ, ნუ ინტელიგენცია არ მინდა რომ ვიხმარო ტერმინი, მაგრამ რაღაც
სტარში დაზნაურობა
თქვა. ხო, თავადაზნაურობა რა. მაგრამ ვორდროპი პირდაპირ შეეჩეხა აი ამ თერგდალეულების დას, რო შემოვიდა პირველი კონტაქტი მის იყო ილია ჭავჭავაძესთან, მაშინ იყო 23 წლის. და ესე სრულად რაღაც შეაზილეს, ასე რომ
ვთქვა. საგურამოში აკეიფეს.
კი. რა ის იმ დროინდელი მის სურათიც არის შემორჩენილი ჩოხა ახალუხში გადაღებული რაღაც უწვერული ბიჭის.
მას მე შევყავდა. ერთი მინდა რომ შეგაცხოთ, ანუ ვიდრე გავარდებთ კონტექსტისთვის, რომ ვიცოდეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს პიროვნებები. ანუ არ მინდა ვილაპარაკო ისტორიის გაგება, დიდი ადამიანი, მაგაზე არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ბევრი შეიძლება არ იცოდეს, თქვა მე-20 საუკუნის დასაწყისზე რამხელა როლი აქვს დიდ ბრიტანეთს. აი დაახლოებით უხეში პარალელი რო გავიგოთ, რომ გავავლოთ დღეს რო ამერიკა ავიღოთ, თქო კიდე უფრო მეტი, იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე ლონდონში წყდება რაღაცა ქვეყანა არსებობს თუ არ არსებობს. საზღვრები სადაა და ანუ ჩარევაც არ ქვია და ლონდონი როცა წყვეტს, ვინც წყვეტს, მათი უმეტესობა წარმოდგენა არა რასად არის. ანუ ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს იღებენ ვიღაც ერთი ან ორი ადამიანის ნათქვამზე.
ზუსტად ეგ.
მე ხავს მომდი პოდკასტს, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ისრაელის შექმნის შესახებ. არის რაღაც ერთი 6 საათს მოუსმინე და 30-იან წლებამდე მოვაიდეთ ჯერ. და იქ აი რაღაცები რა არ ვიცი ხოლმე, რა თქვა ხაიმ ვაიცმანი ყოფილა, ხო ვინც ისტორია იცის იმ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ებრაელებისთვის და ებრაელობისთვის და სიონიზმის მეორე კაცი ჰერცელის მერე, ვინც უშუალოდ გადაწყვეტილებები მიიღო, ვინც ამ ნაც ჩასულიყო და ეცხოვრა. და იყო მაღალჩინოსანი ლონდონში, მაღალჩინოსანი იცნობდა იქ უბრალოდ ხალხს და ტრიალებდა და პირადად აი მისი დამსახურებაა რომ ლონდონი იღებდა გადაწყვეტილებებს ძალიან მნიშვნელოვანს, რომელსაც დღემდე აქ ექო, აი რაც ხდება პალესტინაში და ისრაელში, აი ერთი კაცის მიერ, იმიტომ რომ სხვა როგორც ის ყვებოდა რა ხა ჩერეზარი თონის ისტორიკოსი არ არის ვიწყვა, მაგრამ ნუ ძალიან კარგად ხონდა მოყოლილი ორივე მხარე დანახული და ასე შემდეგ, რომ ის რო ტრიალებს იქ წრეებში, პალესტინელები ვერ ტრიალებენ, იმიტომ რომ მათმა უმეტესობა მიგწერა კითხვა არის ის და აქედან ევროპელები უყურებენ როგორც ბარბაროსებს, ებრაელები არიან ევროპელები, ზოგი ბრჭყალებში ნაკლები ევროპიდან, თქო პოლონეთიდან და რუსეთიდან, მაგრამ დანარჩენები ინგლისში ცხოვრობენ და საფრანგეთში და ერთენაზე ლაპარაკობენ და ეს ვაიცმანი იყო, ვინც რასაც ის იტყოდა, მე ის ხდებოდა, იმიტომ რომ შემპასუხებელი არავინ არ ყავდა. რატომ მოიყვანე ვაიცმანის ამბავი, რომ ვორდროპიც იყო, რომ აქედან სადაც თბილისიდან რო წერს ადამიანი, იქ ბევრი არავინ არის, ვინც იტყვის, რომ არა სხვანა ირად იყოს, იმიტომ რომ
სუსტად ეგრე.
ინტერნეტი აქვს არც არაფერი და ნუ აა ვორდროპმა გითხრა და ჩვენც ეგრე გავაკეთოთ.
სუსტად ეგრე არის. აი 18-21 წლებში აბსოლუტურად ანალოგიური კონტექსტი არის. აი რომ დათრო გადმოხდეთ ახლა ამ მისი პირველი კონტაქტები და რო გადმოხდეთ 18-21 წლებზე, აი შემდეგი ვითარება გვაქვს. ესე დამთავრდა სოფლიო ომი და გერმანელების მაგიურად კავკასიაში შემოდიან ბრიტანელები, 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოდის, მაგრამ ბრიტანული პოლიტიკური ელიტა როგორც შეთქვია, საერთოდ არ იცის, მზად არ არის ამ საკითხზე სამუშაოთ, იმიტომ რომ სოფლიო ომი რო დაიწყო, კავკასია იყო რუსეთის რამდენიმე გუბერნიად ჩაშლილი იმპერიის ძირეული ნაწილი. შესაბამისად ექსპერტიზა მათ არც ჰქონდათ რა. მაგრამ ამ დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაზვერვის პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობს უორდროპი, რომელმაც რაღაც დაწერა ვრცელი რეპორტები კავკასიის შესახებ და ნუ ეს რეპორტები არის, ვერაფერ ვერ დაიჯერებ ქართულის დაწერილი არ არის, იმიტომ რომ ნიკოფსიდან დარუბანდამდე საქართველოს ტერიტორიას ითხოვს და საქართველოს ისტორიას ყვება როგორც უძველესი და პოლიტიკურად და დემოგრაფიულად ჰომოგენური ხალხისა და რაღაც ასეთები და ახლა მას არ ყავდა ოპონენტი, რომელიც ამას გაუკრიტიკებდა. მას მხარი დაუჭირა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლორდმა კერზონმა, იმიტომ რომ კერზონსაც პირადი სიმპათიები ჰქონდა ქართველებისადმი. კერზონი თვლებოდა აღმოსავლეთ ყველაზე მაგარ მწოდნეთ, არა მარტო ბრიტანულ decision maker-ებს გადაწყვეტილების მიღებ ხალხში, არამედ მთლიანად ევროპელებში, იმიტომ რომ ის იყო რამდენიმე წელი ინდოეთის მეფის ნაცვალი და კავკასიაში და მათ შორის საქართველოში სამჯერ იყო ნამყოფის საფეხით, ჰქონდა ყველაფერი მოვლილი და მოკლედ ეს კავკასია მას კერძოს უნდოდა რომ რუსეთის გავლენა დაეკეტა კავკასიონის ქედზე და იმის სამხრეთით ყოფილიყო ბრიტანული აღმოსავლეთი ასე რომ ვთქვათ. და მოკლედ ეს ერთმა მეორეს დაუჭირა მხარი და გავიდა პოლიტიკური მესიჯები რომლებიც იყვნენ საქართველოსთვის ძალიან მომგებიანი რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა ეღიარებინათ სამხრეთ დასავლეთ ეგრეთ წოდებულ სამუსულმანო საქართველოს ტერიტორიები ქვეყანას უნდა შემოერთებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე რაშია კავკასიაში შემოვიდნენ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, არამედ თავდაცვის სამინისტრო, ხო? ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც მაშინ სათავეში ჩაუდგა მინისტრი გახდა სერი უინსტონ ჩერჩილი, მომავალში ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი და ჩერჩილი იყო მხარს უჭერდა რუსეთის გაერთიანებას, მაშინ რუსეთში შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებული მეფის გენერლები, თეთრი გენერლები, დენიკინი, კოლჩაკი, ვრანგელი და იუდენიჩი და სხვები. და მოკლედ ამათ გარშემო რუსეთი ისე უნდა გაერთიანებულიყო რა და ეს კოალიციური მთავრობა ყავს თვითონ ბრიტანეთს, სადაც რაღაც ეს მონოლითური გადაწყვეტილებები, როგორც თქვა საქართველოსში ვარ ჩვენ შეშოულები, რომ რაღაც ერთი ვიღაცა რაღაცას იტყვის და ამას მიყოლა ყოლა. ეს ასეთი რაღაცა არ არის რა, რომ ანუ ეს ორ სამინისტრო სხვადასხვა პოლიტიკა აქვს რა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ მხარეს, ქართულ დელეგაციას ევროპაში გაუგზავნა წერილი, რომ აი ამ ვორდროპისა და კერზონის პოლიტიკის შედეგად, რაღაც ბრიტანეთი დადებითად შეხვდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და მზათა დაიცვას მისი საერთაშორისო აღიარება. მაგრამ როცა ადგილზე ჩამოვიდნენ ბრიტანული ჯარები, მათ სხვა ინსტრუქციები ჰქონდათ. მათი ინსტრუქცია იყო, რომ დენიკინს უნდა დახმარებოდნენ, ისინი რაღაც გაუთვოთ თვითნობიერებლად რაღაც იმპერიალისტური გადმოსახედიდან უყურებდნენ ადგილობრივ ხალხებს.
ისინი ფაქტობრივად რუსეთში ჩამოვიდნენ მათი აზრით, ხო, რა იციან საქართველოს
დამოუკიდებლობის
საშუალო.
რა თქმა უნდა, და მით უმეტეს აი გაუგებრობა მოყვა ისეთ თემას, როგორიც არის ახლა ბრიტანელი ჯარისკაცი, რაღაც კონსერვატორი ტიპი და აქ არის სოციალისტური მთავრობა, რომელსაც აქ წითელი დროშა. იციან რომ ლენინსაც იმაში რა ქვია მოსკოვში წითელი დროშა აქვს. ახლა მეშევიკიზმის და ბოლშევიზმის ერთმანეთისგან გარჩევა მაინდამაინც ბრიტანელ სალდაფონს, ბოდიში ჯარგმონისტის არ უნდა მოუთხოვოთ, ხო? და ანტიქართული, აი ის თუ თქვა დადებითი იმიჯი ამ თავის რეპორტებით ვორდროპმა შექმნა, ანტიქართული ისტერია ატეხეს ამის ფონზე ამ ბრიტანელმა გენერლებმა, რომლებიც კავკასიაში იყვნენ და ეს დადებითი იმიჯი რაც შექმნა ვორდროპმა, ამათმა გააქარწყლეს ფაქტობრივად.
აქ ყოფილან ბოლშევიკებიო რომ ჩამოვიდნენ ეს რომ ეს ფინალ დაგხვდა აქ ჩვენ მეფის უჭერთ მხარს ნიკოლოს რომ რუსეთი ძლიერი ერთიანი იყოს და აქ წითელი დროშებით ვიღაცები დარბიან რომლებიც
ხო რაღაც რომ ვიღაცებს ქონება ჩამოართვეს და ეს წარმოუდგენელია და ეს ქართველი შოვინისტ ულტრა შოვინისტები რომლებმაც აი სომხებს ომი გამოუცხადეს და რაღაც აი ასეთი შინაარსთან ეს ბრიტანელი ჯარისკაცების უბრალოდ სამხედროების რეპორტები გამოირჩეოდა საშნელი არაკომპეტენტურობით. აი მაგალითად ერთ-ერთი რო ვთქვა 1919 წლის 27 იანვარს ერთმა ასეთმა პიროვნება მაიორმა მაკდონელმა გააგზავნა რეპორტი, სადაც წერდა რომ საქართველოს მთავრობაო ქართულ ხალხშიო არაპოპულარულიაო, იმიტომ რომ ის არა ქართველებისგან შედგებაო, არამედ მეგრელებისგან და გურულებისგანო. და ამ დროს ახლა ნუ ის რომ ქართველები და მეგრელები და გურულები რო ერთი თემა, ანუ კაი ვთქვა, ეგ არის ცოტა, მაგრამ ეს არაპოპულარობის თემაც როგორ რაღაცა ეხა. ამ რეპორტიდან ერთ თვეში ჩატარდა საყოველთაო თავისუფალი არჩევნები, სადაც თავრობა მაიღო 84%. ანუ სრულიად ესე იგი, როცა სამხედროს დაევალება არაშესაბამისი განათლების სამხედროს დაევალება დიპლომატიური საქმის და პოლიტიკური საქმის გაძღოლა, იქ ბევრი რამე ფუჭდება რა. ეხა არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სოფლიოს ისტორიის სხვა ეპიზოდებსაც
ახსოვს. ნახეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაშინდელი დიდი ბრიტანეთი სხვა არის და დღევანდელი სხვა არის. მენტალიტეტს ლაპარაკობ, რომ მაშინ იყვნენ ისინი იმპერიალისტები, როგორც არავინ არასდროს არ ყოფილა ალამის, დიდ ბრიტანეთს რო იმპერია ჰქონდა, მაგ ხელ არავის არ ქონია. არიან თვითონ რო არიან შოვინისტები და ყველაზე კარგები და მაგრამ მთელი ინდოეთში რა შვებოდნენ და სხვაგანაც რაც ჩადიოდა ნენ დღეს რო ინგლისელები ვიცით, ეგენი არ იყვნენ, ეგენი იყვნენ იმპერიალისტი. ცუდი ხალხი თქო არ ვიტყვი, მაგრამ სხვანაირი ცნობიერება ჰქონდათ, რომ თვითონ არიან ყველაზე კარგები და აქ და სხვაგანაც არიან ბარბაროსები, რომლებიც დარბიან და სად
პატივს არო ბაში რა არის ეს თემა, რომ განსაკუთრებით ბრიტანეთში ძირითადად პოლიტიკური კლასი პატივს არცემდა პატარა ერის არსებობის უფლებას. Ну, მათ შეიძლება და პატივი ეცათ, თქვა დიდი რუსეთის იმპერიისთვის, შეიძლება პატივი ეცათ საფრანგეთისთვის, მაგრამ ეს თემა არ იყო რა, რომ ერის უფლება და ერის თვითგამორკვევა და ესეთ რაღაცა, მithumetes სამხედროებში ეს არ იყო რა. არა და როგორც წეგან თქვი ხო, მაშინ ბრიტანეთის სახელმწიფოებს ქმნიდა და ისყვეტდა ყველაფერს, მithumetes იმ ტერიტორიაზე, სადაც 20000 ჯარისკაცი ყავდა, ხო? ხა რო გავიხსენოთ 1919 წელს შექმნეს უბრალოდ აი აფხაზეთი რო აღიარა პატარა ჯუჯა სახელმწიფო რო არის ნაურუ. მაშინ გადაწყვიტა ბრიტანეთმა ეს სახელმწიფო შეიქმნა და დღემდე არსებობს. ხო, მაშინდელი გადაწყვეტილებები ბევრი რამ დღესაც ძალაშია ამის თქვა მინდა. და მოკლედ აი ამ ყველაფერი ამის ფონზე საქართველოს მთავრობასა და ბრიტანულ ჯარებს შორის წავიდა კონფრონტაციული დამოკიდებულება, რაც ქართული მხარესთვის იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ პოლიტიკის შემქმნელი ადგილზე და გადაწყვეტილების მიმღები იყო ზუსტად დიდი ბრიტანეთი რა. მაგრამ მეორე მხრივ ხო ამ ჯარების გასვლაც არ გვაწყობდა, იმიტომ რომ ზემოთ ჩრდილოეთში იყო დენიკინი, რომელიც თქვა ბრიტანეთი თუ არ იქნებოდა აქ შემოვიდოდა.
ზევი დამყურება მერე ნახე და ცუდი დამოკიდებულება.
ხო, ნუ ამაშია რა საქმე და ერთი მხრივ რაღაც ამათ თქვა ყოფილი არ ვართ, მაგრამ ამათაც ვერველებით გასვლა არ უნდა რომ გავიდნენ, მაგრამ ჩერჩილმა რაღაც ყველაფერი მოა ხერხა რა, კერზონისა და ჩერჩილის მიმოწერა საქართველოს თაობაზე რო ნახო, აი როგორც ორი მტრული სახელმწიფოს წარმომადგენლები ისე ეკამათებიან ერთმანეთს, აი ამის კორესპონდენცია, ეს კორესპონდენცია არსებობს მათ შორის რა. მაგალითად ხა ესეთი რაღაცა არის, ჩერჩილი კერზონს წერს, რომ შენმა ქართველებაო, ესე იწყებს, შენმა ქართველებაო დენიკინსო ზურგში რაღაც პრობლემები შეუქმნესო და რაღაცა და რაღაცა, და მე რე ის ჩერჩილი პასუხობს იქიდან რა, რომ რა შენი დენიკინიო ისევ იმპერიის აღდგენას ცდილობსო და იქო სპარსეთშიო ჩვენ ტერიტორიებს პრობლემას შეუქმნესო და
აი საერთოდ კაი გენერლები რო ყოფილიყვნენ, იქნება ეს იმპერია არც დაშლოდა თო რუსებს ელაპარაკა.
ეგ ცალკე თემა არის ხა იქ ამ გენერლებმა რა შენელებები დაატრიალეს.
ვორდროპს მინდა რომ მოვბრუნდე ცოტა ხანი დროში უკან გადავინაცო, ახალი ჩამოსული ვორდროპი აქვს ჯავჯავაძეებთან, იქეიფა რამ შეაყვა რა საქართველოს ამ წერილებიდან თუ ჩანს ან ერთხელ თქვა აქეიფეს და გავუსწორდა კიდე რა იყო ესეთი მოიხიბლა
რამაც ან თვითონაც ტიპი იყო ისეთი რომ ალბათ ან ყველა ინდივიდი ამას ამის ამ კულტურის ესე შეწოვას ასე რომ ვთქვათ ვერ მოახერხებდა. ანუ აქეიფეს ცალკე არის, მაგრამ იყო კაც ქონდა ენებისადმე ძალიან ესეთი ძლიერი მიდრეკილება რა და უცხო კულტურებისადმე ინტერესი რა. მაგრამ ქართული მარტო ქართული კი არ, რამდენიმე ენა იცოდა, ნუ ცოლი ნორვეგიელი ყავდა, ნორვეგიულიც იცოდა, ფრანგული იცოდა თავისთავად და რაღაც ესპანურიც იცოდა, რუსულიც ცხადია. და აი ამ ენას შენ შესწავლა რო დაიწყო, ამან გაუადვილა თვითონ კულტურას თანტომა და ყველაზე მეტად რასაც ის ხას უსვავს თავის წერილებში, ეს არის უბრალო ხალხთან კონტაქტი და თვითონ ქვეყნის სილამაზე როგორც ასეთი რა, იმიტომ რომ მოგზაურობდა და აი უბრალო სოფლებში ჩადიოდა, რაღაც მივარდნილ სოფლებში ჩოვლებრივ ხალხს ხვდებოდა და ეს ანიჭებდა ყველაზე მეტ ოპერატესობას და აქედან რო ჩავიდა იქ წაიღო ქართულსა ბრიტანეთში რო დააბრუნდა, წაიღო ქართული ციგნები, მარჯორის მოუყარო ესე და ესე, რომ ესეთი ქვეყანა არსებობს და მარჯორი იყო ისე როგორი გოგო, რომ აი რაც აი მორცხვები რო არიან, ძალიან სახლდა რო ვერ გადიან, კაცისთვის გამარჯობის თქმისას რო წითლდებიან და რაღაც იზოლირებული ტიპი იყო.
კარგი ვიქტორიანელი ინგლისელი
ქალი. იჯდა და აი სახში კითხულობდა მუდმივად რა და ამ წიგნებით მარჯორი შეისწავლა ძველი ქართული ფაქტობრივად რა, იმიტომ რომ საქართველოში რო ჩამოვიდა, ნუ ძველ ქართულად ღმერთმა ქნას ან რაღაც დიახ არის დათანხმება ესეთი ამინ. და ქართველები რო ელაპარაკე და ამან რომ ამი და ძველ ქართულით ლაპარაკი რომ დაუწყო, ნუ გააგიჟდნენ ქართველები ამ ხელმა ჩვენზე უკეთეს ქართული იცისო საიდანო. არა ადგილზე ისწავლა იქ და მერე ესე იგი შევიდა დიდ ბრიტანეთის დიპლომატიურ სამსახურში, ოლივერ ზემაქსაუბარი იყო პეტერბურგში რუსეთში ბრიტანეთის ელჩის პირადი მდივანი და მერე ცდილობდა ჩალიჩობდა ასე რომ ვთქვათ საქართველოსთან რაც შეიძლება ახლოს ეშოვა სამუშაო ადგილი. კერჩი და სევასტოპოლში იყო ბრიტანეთის კონსულის მოადგილე და ძალიან ერთ საინტერესო ეპიზოდი მინდა რომ გავიხსენო მარჯორისა და ოლივერის მიმოწერიდან. მოკლედ მაშინ ბრიტანეთს საკონსულო საქართველოს დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ჰქონდა მხოლოდ ბათუმში, თბილისში არ ჰქონია და ყველანაირად ცდილობდა რომ ბათუმში ეშოვა ადგილი და ამ ადგილზე გადაწყვეტილებას იღებდა კონსტანტინოპოლში, დღევანდელ სტამბულში, ბრიტანეთის ელჩი და მასთან ჩავიდა ინტერვიუზე რა და დასწერს ასეთ რაღაცას რომ აიო ეხა კვირასო გასაუბრება მაქვს მასთანო და აი ყველაფერს მივცევდიო რომ თუნდაც აი გადამწერისო ყველაზე დაბალი თანამდებობა მომწესო ოღონდ საქართველოსში ვიყო რა და იქიდან მარჯორი პასუხობს რომ იმედი მაქვსო რომ ამ კონსულსო სტივენსი იყო გვარად ამ სტივენსო დააწინაურებენო და გაათავისუფლებსო ჩვენთვის სასურველ ადგილსო უეჭველათ იმსახურებსო და ნუ მე ეს ინტერვიუ ჩავარდა ანუ ვერ გავიდა ამ ინტერვიუზე მაგრამ იმეორე ოლივერი წერდა რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ აქ აუცილებლად ვიშოვო ერთ დღესაც სამუშაო ადგილიო და ისო მარჯორი პასუხობს რომ როგორ შურსო შენიო რომ შენო საქართველოსში ხარო და მე ესოდენ მოსაწყენ ბრაიტონშიო რა რაღაცა ნუ ძალიან გაფეთიშებული ყავდათ რა ეს ქვეყანა
რა უცნაურ იცი ამდე კითხო აქ საცხოვრობდნენ ანუ რა სასტუმრო იყო სადაც ოლივერი ჩერდებოდა ხოლმე თუ ვიცით რა ნაკირავები ქონდა
რა ნაყიდი აი უმაღლესი კომისრობის დროს სადაც ცხოვრობდა პერმანენტულად ეგ ადგილი ვიცი მაგრამ ესე იგი როცა ჩამოდიოდა ვიზიტორად რო ჩამოდიოდა მასპინც სხვადასხვა მასპინძელ ოჯახებში ცხოვრობდა მას ყავდა პირადი მეგობრები რომლებთანაც სიკვდილის დღემდე ეხა ვიპოვეთ კიდე წერილები სიკვდილის დღემდე ამ მეგობრებთან ჰქონდა მიმოწერა მუდმივი და კომისრობის დროს ცხოვრობდა აი დღეს რომ წერალთა სახლი ქვია ხო მაჩაბლის 13 ნომერში ეგ სახლი ეკუთვნოდა სარაჯიშვილს დავით სარაჯიშვილს და ნუ გარდაცვალების შემდეგ იყიდა ყველაზე მდიდარმა ქართველმა იმ დროინდელ საქართველოში აკაკი ხოშტარია რომელიც 1919 წელს გაემგზავრა ბრიტანეთში თავად რაღაც საქართველოს თავრობას ხორბალზე მოსალაპარაკებლად ეხმარებოდა ბრიტანელებთან, ნუ თავის კომერციული ინტერესებიც ჰქონდა ხოშტარის, მოკლედ წავიდა ეს სახლი დატოვა რა. და როგორც რევერანსი გააკეთა, დაუტოვა ეს მაშინ, ნუ ახლა ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ჩამოდის, ამაზე დიდი კაცი მთლიანად რეგიონში კასპიისა და შავ ზღვებს შორის არ არის და რა საუკეთესო სახლიც უნდა შევთავაზოთ რა და მოკლედ ხოშტარიამ დაუტოვა ეგ სახლი, სადაც ჯერ ვორდროპი ცხოვრობდა, შემდეგ ვორდროპის შემდეგ კიდევ ორი კომისარი და ძალიან საინტერესო, ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდება მაგ სახლს, ნუ ბარე მამასაც მოყვები. მოკლედ ოკუპაციის დროს 1921 წელს ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო ასეთი პოლკოვნიკი სტოქსი. სტოქსი თავიდან იყო საკმაოდ ისეთი როგორც სამხედრო უარყოფითად განწყობილი საქართველოსადმი, მაგრამ ვორდროპთან ნაცნობობდა ბამდა მეგობრობამ 180 გრადუსით შემოატრიალა მისი დამოუკიდებლობა და ოკუპაციის
დამოუკიდებლობა იმან გაჩიტა ხო რაც კარგ სასტავლებში და
ხო და რაღაც აუხსნა რაღაცები 1-2 სიმშნო ეს სიტყვა უყრა და მოკლედ ამ საქართველოს რუსეთის ომირო მედიოდა 21 წელს სტოქსი აქედან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას და მინისტრს კერძოს წერდა რომ აი ეს ქართველები იბრძვიან და დროზე დავეხმაროთ რაღაცა და რაღაცა რა. ნუ იქიდან საკმაოდ ცივი დამოკიდებულება იყო. მაგრამ ესე იგი სტოქსმა ევაკუაცია აქედან გააკეთა 20 თებერვალს და რაღაც შარშანცი თუ არ ვცდები სავენტილაციო მილის რემონტისას აღმოაჩინეს დაფლეთილი დოკუმენტები.
და რა მაგარი
ბრიტანულ ანუ ინგლისურ ენოვანი და რაღაც სისხლიანი ბანდაჟები რა. ნუ ახლა ამ ინფორმაცია მიარა მუშებიდან დაწყებული აქეთ იქით და ნუ ბოლო-ბოლო მოვიდა ჩემამდე რა. ამის მერე ნუ წავედით და დოკუმენტური ფილმის კეთება დავიწყეთ, რომელიც მალე იქნება, ნუ ბრიტანეთში ვიყავით, რაღაცები ჩავწერეთ, კიდე მასალები ამოვიღეთ და ნუ ახლა რა აღმოჩნდა. მაშინ ვიდიოდა ზუსტად 18-19 თებერვალს მიდიოდა ყველაზე ეს გამალებული ბრძოლები კოჯორ ტაბახმელაში და ახლა ჩვენ ვიცით ვიცით რომ ეს სოლოვაკის აღმართი სწორედ იმ გზაზე არის, ხო? თბილისში რო შემოდიხარ კოჯორ ტაბახმელიდან და ეს სტოქსი იფარებდა ქართულ დაჭრილ ჯარისკაცებს და ის სისხლიანი ბანდაჟები სწორედ იმ ქართული ჯარისკაცების იყო და ევაკუაციის სასწრაფოდ სახელდახელო დახია ეს თავისი საიდუმლო შიფროგრამები და შეყარა აი ამ სავენტილაციო მილში, რომელიც ჩვენ შაშანწინ გავხსენთ, ნუ თითქმის ერთი საუკუნის.
მის აღდგენა შესაძლებელია შინის რა ეწერაში?
ნუ იმის ორიგინალები მე მაქვს ლონდონში აღებული რა.
ანუ შეგვიძლია აღარ აღადგინო იცი რა
წერილი. კი, მაგრამ თვითონ რაღაც დეტექტიური სტილის ფილმისთვის ან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ახლა რეალურად დეტექტიური ჟანრში გამოვიდა ბუნებრივად ეს ფილმი, იმიტომ რომ წავედი ხო ამ სტოქსის ნაკვალევზე, ასე რომ ვთქვათ, მისი ბიოგრაფიის საძიებლად, მისი პირადი არქივი ვნახე, რომელიც ბრიტანეთის საიმპერიო სამხედრო მუზეუმს გადაეცა და აქედან გაგზავნილი ჩანაწერები, არაფორმალური რაღაცეები, ну, მოკლედ, ძალიან საინტერესო იყო რა. სტოქსი ალბათ სხვა დროს, მაგრამ
ვორდროპი როდის მოკვდა? რამდენ ხანს?
1958 წელს, 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
და აქედან როცა წავიდან, მე როგორც მივხვდი, იყო უმაღლესი კომისარი, შემდეგ შეცვალეს, არ ვიცი, როტაცია ჰქონდა თუ რა სხვა მიზეზის გამო და მე იყო და იყო ინგლისში თუ რამის სხვა საკითხი.
ესე იგი, როგორ მოხდა? მან როდესაც მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-ფაქტო აღიარება, შემდეგ ანუ იქვე მიიღეს გადაწყვეტილება მოკავშირებმა, რომ საქართველოს აზერბაიჯანს მიაწვდნენ იარაღს, რაც
და სომხეთს გაწერავდნენ, ეგეც ვთქვათ, რომ ოსმალეთს.
არა, ნუ ესე არ იყო სომხეთის გაწერვაზე, პირიქით ახლა ანტანტამ რო გაიმარჯვა, ანტანტისთვის სომხეთი იყო დაჩაგრული შვილი, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მოვლა, ნუ რომელსაც საბოლოო ჯამში არ მოუარეს. მოკლედ, შემდეგ დაემართა ეს რაღაც ავადმყოფობა, პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, ამას რაღაც დაემატა ის, რომ მხარზე გამოვიდა სიმსივნური წამონაზარდი, აქ ოპერაციაც გაუკეთეს თბილისში და ამ ცოლისადმი მიწერილი წერილებიდან ჩანს, რომ ესე ამბობს, რომ ლოგიში ვარო, ჩავარდნელიო, სამი კვირაო სახლიდანო არ გავსულვარო და არავის არ შეხვედრივარო და ჩემი აკოფრითო სარგებელზე მეტი ზიანი მომაქვსო რა. და ამიტომ თხოვდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ სასწრაფოდ შეეცვალა. ხო, ეს ფილტვების ანთება ძალიან საინტერესო თემა არის, როგორ დაემართა. ამ სახლში, დღეს რომ წერალთა სახლზე ვისაუბრეთ, გათბობის სისტემა იყო არეული რა. ყოველ დღე ამ პრობლემაზე წერს სამთრის განმავლობაში, რომ ხან ძალიან ცხელა, ან ხან საერთოდ არ მუშაობს და ვიყინებით რა. და ხა კონდიციონერის ეფექტი ხო ვიცით როგორ არის რა, ანუ ცივა ცხელა და ვცივდებით ეგრევე რა. და ნუ ესეთ მორიდებული კაცი ხო ხა საქართველოს თავრობის რო ეთქვა, რომ რაღაც გათბობის სისტემა მაქვს გაფუჭებული, ვინ დაამადლიდა იმის გაკეთებას, მაგრამ მოერიდა ამის თქვა და ანუ ესეთი რაღაცეებიც გავლენას ახდენს ისტორიის მსვლელობაზე.
რაოცნაურია.
ხო და მერე რო წავიდა სამედიცინო ევაკუაცია რო განახორციელეს, რო გამოჯამრთელ და ასეთი გეგმა ჰქონდა, რომ პარიზში გადავალო და იქ მოვლენ ნათა ეპიცენტრი იყო, იქიდან და გავაგზავნებ ქვეყნის დახმარებასო, მაგრამ რო წავიდა სანამ გამოჯამრთელდა ამ ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და ანექსია რუსეთის მიერ, მე ნუ აქ ჩარევას აზრი აღარ ჰქონდა და სტრასბურგში წავიდა გენერალურ კონსულად, სადაც 27 წლამდე მუშაობდა, 1927 წლამდე, შემდეგ გავიდა პენსიაზე და უკვე ქართველოლოგიური საქმიანობით იყო დაკავებული, მაგრამ ცხოვრების ბოლომდე, აი მაგალითად ხა 45 წლის ნოემბრის წერილი ვნახე, ქართველი ექიმის გიგო დიასამიძის ადმინი წერილი, სადაც ის წერს თავის ნაცნობ ქართველებს, რომ აი ვინ დაიღო პაპი რომ სოფლიომში იმის ამბავი მოიკითხა, ამის ამბავი მოიკითხა, რომ ის როგორ არის, სად არის, იმის შვილები როგორ არიან. 81 წლის იყო მაშინ უკვე რა, ანუ ცხოვრების ბოლომდე ამ თემაში იყო მუდმივად რა.
და მისი დისპედიც რო გითხრან?
ხო,
გათხოვთ.
მისი დისბედი რო გითხრა, ისევ მე-19 საუკუნის ბოლოს უნდა დავბრუნდე. მარჯორიმ შეისწავლა ქართული, მაგრამ ამ თავის სიმოცხვის გაუბედაობის და რაღაც ასეთი ხასიათის გამო საქართველოსში ჩამოსვლას ვერ ბედავდა რა. მაგრამ ნუ როგორც იქნა, 1894 წელს ოლივერმა დაარწმუნა და წამოიყვანა საქართველოში, მათ შორის მშობლები და ძმაც წამოიყვანა და ნუ აქ იყო ძალიან ესეთი ახრთოვანებული აქ დამეგობრდა ქართველებთან, რაღაც ქართული კაბა ეცვა ხოლმე, ქართულათაც წერდა წერილებს, ნუ მისი წერილები შემორჩენილია, ხო? და მაგრამ მარჯორი ასევე იყო შეყვარებული, ანუ შეყვარებული კი არა, იცნობდა სხვადასხვა კულტურებს, მარტო ქართულს არა. და 1908 წელს ოლივერ მიულენილი იქნა რუმინეთში, ბუხარესტში კონსულად. და აქ გაყვა ძმას და ისე მოხდა, რომ რაღაც ნაადრევად იგივე იმით, რა ქვია, ტუბერკულოზით დაავადდა, მაშინ ეს ტუბერკულოზი ნახევარ მსოფლიოს ყავდა, მე მგონი. და ბუხარესტში გარდაიცვალა, თუმცა შემდეგ ეს, რა ქვია, ლონდონში პროსტურად სევენ ოუკში მათ მშობლიურ მამულში გადაასვენეს და იქ დაკრძალეს. და მარჯორი რომ გარდაიცვალა, ოლივერმა მის საპატივცემლოდ, ახლა რომ ვნახოთ რა, მე მარჯორის და ოლივერის მიმოწერაც მაქვს ნანახი და ცოლისადმი მიმოწერაც. ახლა ცოლისადმი წერილები ძალიან სიყვარულით სავსე და რომანტიულია, მაგრამ აი ხედავ, რომ მარჯორისა და ოლივერ შორის უფრო მეტი ქიმია, რომ მეტყვი თემას, უფრო მეტი ქიმია იყო ამ დაძმას შორის, რაც ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი რა. და სიცოცხლის ბოლომდე განიცდიდა ეს მარჯორის გარდაცვალებას და
ახალგაზრდა იყო ხო მარჯორი?
40 წლის იყო რო გარდაიცვალა. 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა. და მისი სახელობის ქართოლოგიური ფონდი დაარსა ოლივერმა 1909 წელს, და ამ ფონდს უკვე 107 წელი შეუსრულდა და მთელი თავის დანაზოგს და მთელი თავის ქონებას ფაქტობრივად ამ ფონდს დაუტოვა. და ამ ფონდიდან მიღებული, ანუ ბანკში იდო ეს ფული, დღესაც დევს 150,000 ფუნტი, ანუ ეს არის ოლივერის მიერ ჩადებული თანხა. და აქედან მოგებული პროცენტით ფინანსდებოდნენ ბრიტანელი სტუდენტები, რომლებსაც უნდა ესწავლათ ქართული, ეკვლიათ საქართველო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი თაობა ამ ფონდით გაიზარდა, მთელი თაობა ბრიტანელი ქართველოლოგებისა, მათ შორის ნუ ბოლო იყო ალბათ სტივენ ჯონსი, და დიდი როლი ითამაშა ახლა ქართული მეცნიერებების განვითარებაში. მაგრამ დღეს ახლა ვიცით, რომ თქვათ, რაც მაშინ იყო, ან პროცენტული განაკვეთი შეიცვალა, დღეს 1% აქვს მონაგები ამ 150,000 ფუნტს, რაც არის წელიწადში 1500 ფუნტი, და 1500 ფუნტად დღეს უკვე რაღაც სერიოზული დაფინანსების გაკეთება წარმოუდგენელი არის, არ შეიძლება ხოლმე მაშინ თავის დროზე. ესე იგი, რამდენიმე სტუდენტს, 2-3 სტუდენტს ყოფნიდა ხოლმე.
ათენ მაშინდელი 150,000, დღევანდელი არ მინდა თქვა რა ზუსტად რამდენი დრო, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი.
ძალიან ბევრი იყო, შეუდარებლად ბევრი. ხა, როგ შევადაროთ, ხა თბილისში როგორც უმაღლეს კომისარს ოლივერს კოდა ხელფასი, დავიჯერებთ, არ დავიჯერებთ, არ ვიცი, მაგრამ წელიწადში 800 ფუნტი.
რამაში შედიოდა თავისი პერდიემები და საფრთხე და მოკლედ კარგი ხელფასი იყო.
კი, 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 კი.
შთამომავლების ამბავი რა, ვორდროპები როგორ არიან ახლა? ყავთ ვინმე?
ოლივერს დარჩა ორი ბიჭი და ერთი გოგო, უფროსი ჯეიმსი, მე ენდრიუს საშუალო და უცროსი გოგო ნინო, ნუ ბოდბის სიყვარულით დაარქვა ნინო. ეს ნინო დარჩა გაუთხოვარი და შვილი არ წოლია, 2004 წელს გარდაიცვალა და ეს მაქვს დიდ სინანულად, რომ აი სულ რაღაც ახლა, აი ახლა ხანს იყო 2004 ხო, და რაც მაშინ ჯერ კიდევ ბაკალავრიატის მეორე კურსის თუ მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი და არ ვიყავი დაინტერესებული ამ თემით და როგორ გაუშვი ხელიდან ეს შანსი, რომ ინტერვიუ ვერ ჩავწერე მასთან. რაც შეეხება უფროსი ჯეიმს დარჩა ბიჭი და გოგო, დამ ჯეიმსის შვილებთან და შვილებთან და შვილიშვილთან მაქვს კონტაქტი და მიმოწერა, ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ საქართველოში. ასევე ენდრიუ იყო ალბათ შეიძლება ვთქვათ ყველაზე მეტად დაინტერესებული საქართველოთი ამ ოლივერის შვილებს შორის, საქართველოში ჩამოსულიც იყო და იქაც კონტაქტობდა ქართველებთან, ამისი მონაცემები არსებობს. და ენდრიუს დარჩა სამი ქალიშვილი, რომლებთანაც ერთთან მე მაქვს საკმაოდ ინტენსიური კონტაქტი და ისინიც ახლა ვერ ვიტყვი რომ გამოირჩევიან ისეთი სიღრმისეული ცოდნითა და განსწავლულობით საქართველოსთან მიმართებაში, როგორც თქვა ოლივერი, მაგრამ აი ამ მემკვიდრეობით, დიდი ბაბუის მიერ შექმნილი მემკვიდრეობით, ძალიან ისე ამაყობენ და მე თვითონაც ხა ამ წიგნის კეთების პროცესში დიდი დახმარება გამიწიეს, იმიტომ რომ ხა რო ხედავდი ამ ცოლისადმი მიწერილ წერილებში, ვიღაცები მხოლოდ სახელით ან ზედმეტ სახელით იყვნენ მოხსენიებულები და ზუსტად მათთან ვადგენდი, შეიძლება იყოს ის თუ ის თუ ეს. ეს კონტაქტები არის და გაგრძელდება, ნუ ის მიხარია, რომ ამ ჩვენ მთელ აქტივობას, როდესაც ჩვენ ამ საქმის კეთება დავიწყეთ, ხო, ვქნა რომ ჩამოვედი, ფაქტობრივად მივედი და ყველა კარზე, ნუ ფიგურალურად რო ვთქვათ, ყველა კარზე დავაკაკუნე, რომ აი ესეთი საკითხი არის გადმოსაცემი, რომ ამ კაცმა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარება მოიპოვა და ეს ქართველებმა უნდა იცოდნენ. რა ამბეს რეპორტების კითხვის შედეგად მე სხვა აზრი არ დამჩნევ, რომ ნუ ერთადერთი ვარ, ვინც ეს იცის, თან საინტერესო ისტორია ძალიან და მე უბრალოდ ვალდებული ვარ, რომ საქართველოს ეს უთხრა და საქართველო მე ვალდებულია, რომ მადლობა თქვას რა. და ესე დავიწყეთ 150 წლის იუბილე აღნიშნეთ 2014 წლის 10 ოქტომბერს, ამას მოყვა შემდეგ ივენთების მთელი ციკლი, ბოლოს შემდეგ გავხსენით, ნუ აქ მინდა რომ პარლამენტარ ფრიდონ საყვარელიძეს დიდი მადლობა გადაუხადო, რომელმაც ამ საკითხს დიდი ლობირება გაუწია, ნუ დადებით კონტექსტში ვამბობ რა საკურველი ამ ლობირებას. ესე მიენიჭა პარლამენტის უკამდებარე სკვერს ოლივერ ვორდროპის სახელი და სიმბოლური ლოკაციაა ძალიან, რომ პარლამენტის უკან და საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდით და ამით მინდოდა მე თქვა, ხა იქ პრეტენზიები იყო, რომ რატომ მარტო ოლივერი და რატომ არჯორი არა რა, ამით მინდოდა გვინდოდა რომ სიმბოლურად გვეთქვა შემდეგი რაღაც, რომ გაგვემიჯნა აი ეს კულტურა, რასაც მარჯორი აკეთებდა იმისგან, რაც პოლიტიკურად ოლივერმა საქართველოს გაუკეთა და აი როგორც აპენდიქსი იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ შექმნა, ასე რომ ვთქვათ, ოლივერ იყო დანამატი მარჯორის, ასე განიხილავდა რა და მინდოდა რომ ეს კაცი ცალკე გამომეყო და აი სწორედ ეს კომპონენტი, დიპლომატიური და პოლიტიკური კომპონენტი, რაც გააკეთა მან, ეს გამომეყო და
ესეც აი მემკვიდრეობაზე რომ ვთქვათ, პირველი რესპუბლიკა, ანუ ეხლა ამბობთ რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა, არის ლომის წილი აქედან აქ ოლივერ ვორდროპს, იმიტომ რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, არა მარტო თბილისში ან ლონდონში იღებდა მაგ გადაწყვეტილებას და მეორე ამას აქ დღეის საქართველოსთვის უდიდესი გავლენა გაგიშვა, ფეხა ხუთშე ვეცი რომ მეტიხარ, იმიტომ რომ რომარა მაშინდელი პირველი რესპუბლიკა ვინიცის სად გვექნებოდა ხელჩას, მაშინ ქნებოდა საქართველოს სახელმწიფოებიდან წვეტა, რამდენი წელი გამო 300 წელი ბევრი, მოკლედ მე შეიძლება აღარც,
ნუ ახლა ერთია საქართველოსთან კიდე უფრო მეტი, მაგრამ ნუ კახეთთან 200 წელი,
ხო მაგრამ რას მომბრო, ის პირველი რესპუბლიკა რო არ გქონოდა და მეხსიერებაში არ გქონოდა რომ ჯერ კიდე ცოტა ხნის წინ ვიყავით საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ფინიცის რამდენად აი საბჭოთა 70 წლის შემდეგ საერთოდ დაგვრჩებოდა ან სურვილი ან ეროვნულობის აი ეს განცდა, რომ ჩვენ უნდა ჩვენი თავი
ჩვენ. აბსოლუტურად სწორი შეფასებაა ნიკო. 1918 წლისთვისაც რო ვთქვა ხა გულზე ხელი რო დავიდოთ, ნუ რა თქმა უნდა იყო ქართველების ჯგუფი და წრე, რომლებსაც უნდოდათ ეს დამოუკიდებლობა, ნუ სხვათა შორის მე და აქ გავიხსენო, მერთო გამახსენო რომელ სოფელში არის. ერთ-ერთი სოფელში არის აქვე ტრასაზე რომ მიდიხარ ცენტრალურ მაგისტრალზე, ნუ აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ ერთ-ერთი სოფელში არის ასეთი საფლავის ქვა. ნუ მოკლედ კაცი გარდაიცვალა 1918 წლის 25 მაისს და შვილმა საფლავის ქვაზე დაუწერა რომ მამაო, შენ მთელი ცხოვრების ოცნებასო ერთი დღით დააკლდიო რა, ერთი დღით ვერ მოესწარიო და მარაო, ნუ აქედან გილოცავს საქართველოს გათავისუფლებას. მოკლედ იყო რა ასეთი ხალხი რომლებიც ოცნებობდა ამ გათავისუფლებაზე, მაგრამ აი ესეთი ოხლოსი, რასაც ქვია, ხო, ნუ მასა ქართველების ახლა სულ არ ყოფილა იმ დროს ეს იდეა ფიქსი, მაგრამ ამ წლის 3 წლის განმავლობაში, როდესაც ეს სიკეთეები,
თუნდაც წინასე ვილაპარაკეთ, მაშინ ეს დამოუკიდებლობა იყო დეცილად რამდენიმე კაცი თბილისში და გერმანიაში, რომ ებიჭო ახლა ხართ ხოლმე და დამოუკიდებლობა
ხართ და არგენტინა. აი ვერ ვიტყვი რა ეს რაღაც ესე იგი ქვეყანა, ანუ ერი და საზოგადოება აქტკენ მიდიოდა და ამის შედეგად მოხდა ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. და სან მარა 3 წელიწადში ეს დამოუკიდებლობა ქართველებმა მოახერხეს და შეიყვარეს. ნუ ეხლა იქ იმხელა ბენეფიტები წამოვიდა, თქვა თუ იყო სასამართლო, სკოლა, ეკლესია, ყველაფერი რუსულად თუ იყო, ბოლო-ბოლო ყველაფერი მშობლიურ ენაზე წამოვიდა, ხო? თვითმართველობის უფლება გაჩნდა, რაღაც თავისუფლებები წამოვიდა და რაღაც თან ნაციონალისტური გრძნობებიც ფორმაში მოვიდა. ეს დამოუკიდებლობა შეიყვარეს და შემდეგ უკვე 21 წელს მართლა გაჭირდა. ანუ შინაგანად ქართულ საზოგადოებას გაუჭირდა ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვა და აი ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ისე როგორც ბალტიის პირველებს ახსოვდათ დამოუკიდებლობა, მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოსაც აი ეროვნული მოძრაობის დროს ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის თემა 18-21 წლების მუდმივად მუსირებდა, რა შეიძლება ითქვას. ეხლა სანამ დავამთავრებ ნიკო, კიდევ მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა ზუსტად აი დამო კიდობლობის აღიარებაში ოლივერის სრულზე. მოკლედ აქ რო ჩამოვიდა პირველი ნაბიჯები, ან ბრიტანეთის ჯარები გაიყვანა კერზორმას, იმან ჩერჩილმა უბრალოდ კავკასიდან, იმიტომ რომ ეს ამბობდა რომ ხა ეს მაინც რუსეთს უნდა შეუერთდეს და სანამ შეუერთდება მე რესურსები რატომ უნდა დავხარჯო აქ ჯარების ყოლით. დემობილიზაცია გაუკეთა, სამაგერო კერზორმა აქ გამოაგზავნა ვორდროპი. და ვორდროპი ჩამოვიდა თუ არა, ეგრევე ამ ბრიტანული ჯარისკაცების მემკვიდრეობას შეუტია, თქვა რომ ესენი არასწორად იქცეოდნენ. დაიწყო კავკასიელის ხალხების შერიგება, ნუ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ხელშეკრულებები დაადებინა ერთმანეთთან. შეაკავა დენიკინის შემოსვლა რუსეთის შემოსვლა საქართველოსში და ნუ ბომბავდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმის მოთხოვნით, რომ აღიარეთ საქართველოს ასწრაფოთ, რა. და ამავე დროს ტერიტორიული მთლიანობის თემებს იცავდა ძან, აი მაგალითად აფხაზეთზე დაუსვეს, მას კითხვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოგზავნა კითხვა, რომ ნუ აფხაზები სხვა ხალხია და საქართველოს ნაწილი უნდა იყოს თუ არა, ამან აქედან ცალცახა პასუხი გაუგზავნა, რომ აფხაზეთი ყოველთვის ქართული კულტურით საზრდოობდა და ეს არის საქართველოს ორგანული ნაწილი, იგივე სამუსულმანო საქართველოზე. და მოკლედ 20 წლის იანვარია, ესე იგი ბოლშევიკებმა დენიკინი დაამარცხეს და მოადგნენ კავკასიის ქედს და აქედან დაიწყო რაღაც პანიკაში ჩავარდა ეს კაცი. დღეში 2-3 რეპორტს აგზავნიდა და ნუ ბოლოს იმდენად ესე იგი მოამწიფა ეს ვითარება ამ აღიარების და დახმარების, რომ ლორდმა კერზონმა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე დააყენა ეს საკითხი საქართველოს აღიარების და საბოლოოდ დადებითად გადაწყდა და იგივე ვორდროპი იყო, რომელმაც საქართველოს თბილის აცნობა ეს ამბავი და ხა თავის მოგონებებშიც, თავის უბრალოდ ცოლისადმი წერილებშიც წერს ოფიციალურ რეპორტშიც და პირადი მოგონებები არსებობს, თქვათ მარომაყაშვილი თავის მოგონებებში წერს, იგივე სიტყვერ გადმოცემებიც არის, რომ ეს კაცი რა იმის თავრობის სასახლისზე, დღევანდელი პიონერთა სასახლის წინ შეკრებილმა ხალხის მასამ, დიდმა მიტინგმა ხელში აიყვანა, აბურთავებდნენ და ეს ქართულად იხვეწებოდა მორიდებულად, რომ გეყოფათ ბატონებო, კმარა ბატონებო და ესე მხარზე აყვანილი მიიყვანეს სახლამდე, სახლში რომ მივიდა მერე რაღაც ქართულმა კავალერიამ ჩამოუარა და მარომაყაშვილი წერს, რომ ბატონმა ოლივერმა გადმოხედაო და ქართულად უთხრაო, რომ გაუმარჯოს ტურფა საქართველოსო და იქ რაღაც ბანკეტები შეიკრიბა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის ნოე ჟორდანიასა და პატრიარქს შორის შასვეს და ეუბნებოდნენ რომ შენ ხარ საქართველოს გადამშენებელი და ყველაზე მთავარი რაც არის ხა მისი პირადი არქივიდან ოქსფორდში ამოვიდა უბრალო ქართველების წერილები, რა. ბატონ ოლივერ წერთ როგორც ქართველს და არა როგორც ბრიტანელს და ძმაო ოლივერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ და ამას ყველაფერს შურისთვალით უყურებდა საფრანგეთის უმაღლეს კომისარიაკაც. ფრანგულ ბრიტანული დაპირისპირება ხო წარმოგიდგენია, რა. და უმაღლეს კომისარი წერდა რომ მთელი ეს ბენეფიტები ამ აღიარებისო ვორდროპმა აიღო და ისე იქცევაო როგორც მეფის ნაცვალიო და მოკლედ ქართველები მარტო მაგას უსმენენ და მაგას უჯერებენო. ერთი სიტყვით მე მინდოდა რომ აი ეს ყველაფერი ხა აქ გადაცემაში ბუნებრივად ცალთვისა უბრალოდ, მაგრამ ამ წიგში ჩამედო ხალხისთვის მეცნობებინა და
იმედია დაინტერესებულ საზოგადოებას თუ გაინტერესებით საპარლამენტის ბიბლიოთეკაში
მეორე კორპუსში ემიგრაციის დარბაზში.
ხო, მე მივალ ნახავ, წიგნი უფასოა, ისე თუ რა დღეებით.
და არ ისეთი რაღაცეები შეგნით, რაც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორია ისწრე და არ ვიცით არავინ.
ნიკო, დიდი მადლობა, რომ მომეც შანსი ეს გამეცნო.
მე შანს კიდე გაძლევი არა და შემდეგ ორშაბათსაც შევხვდებით ერთმანეთს, ამჯერად რაც თავიდან დაგველაპარაკა, იმას გავივლით 18-21 საქართველოს პირველი რესპუბლიკა რა ხდებოდა იქ და დაწვრილებით გავიაროთ, ვინ რამიშვილი იყო, ვინ ჯორდანია, ვინ შხენკელი და ვინ რასაკეთებდა, იმიტომ რომ მაგაზეც ხოცი აი დაახლოებითი წარმოდგენა გვაქვს სახელაგვარი გაგვეგია, მაგრამ ვინ იყო, ვინ ვისი შვილი იყო, რა დატოვა და რა კეთებდა და იქ რამბები ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო იქ პოლიტიკურადაც და ყველანაირადაც და კი იყო სამი წელი, მაგრამ როგორც ახლა ვთქვით, იყო უკიდურესად მნიშვნელოვანი სამი წელი საქართველოს ისტორიისთვის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი წელი ერთ-ერთი რატო
და ყველაზე ესეთი დინამიური და დრამატული რაღაც დეტექტივს აგავს 18-21 წლების ისტორია შეიძლება.
აი ზუსტად მომავალ შაბათს გვექნება დეტექტივი აქ, მაგრამ დაგავაგრძელოთ ხოლმე დეტექტივი არა და ვარსკვლავების სამეზრელ პარაკეთ განვიხილოთ, კარგი იყო თუ არ იყო, მე ძალიან მომეწონა გვეყონება ესეთი ამან ისაც მაინდა მაინც არ მოეწონა. მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და აბა დროებით.
დროებით. Somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose. But any sudden movement, I've got to write it down. They wipe out an entire race, and I've got to write it down. But I'm still getting educated, but I've got to write it down, and it won't be forgotten, 'cause I'll never.